Karata wa Paulo siku wa Kolose, Vakolose chipatulo 1. Kufuma kwa Paulo si, wa kutumika mwa Kristu Yesu mkumbo la chuuta, na kwa Timoti mubali witu. Kuvatuwa na vabali wa kugomezgeka mwa Kristu kukolose. Uchizi na mtende vya kufumira kwa chuuta vadada vivenge namwe. Nyengo zose tikuonga chuuta, uisi kwa fumu yitu Yesu Kristu para tikurombera imwe. Pakuti tapulika na za chipulikano chinu mwa Kristu Yesu, ndiposo na zachitemwa icho mulinacho pa batu wa wose. Chifuko cha chigomezgo pa ivyo vya vikikira imwe kuchanya. Vya ichi mwapulika kale mumazu ka UNESCO, awo ndi utenga wemi. Uo wiza kwa imwe ngandi umo watandizikira mucharuchos cha pasi. Wene uo ukupambika vipambi na kukura. Ndeura pera mukati mwinu kwa mpapazualira mukapulikiranga na kumanyiska uchizi wa chiuta mu UNESCO. Ngandi umo mukasambirira kwa Epafura, mteveti munyitu wa kutemweka. Iyo ndi mteveti wa kukomezgeka mwa Kristu mu marumwitu. Ndipo ndiyo walikutipalira ise na kutemwa ukomulinako mu mzimu. Pachifu kwa ichi kuti tikuleka kumurumberani chara. Kufuma apu tikapulikira na vya imwe. Tikuromba chiuta kuti wa muzuzgani na umanyi wa kumbulake mu mahara wose ga uzimu na kapulikisikiro kosi. Mwa kuti mumanye kukala na umoyo uofumu yukukumba. Umoyo wa kufikapo pa kukondweska fumu. Wakupambika vipambi mumulimo uweme wose na mukukulira kulira mukaimanyiro kachiuta. Tikuromba kuti chiuta wa mukozgani na nkongono yose kwa kuyana na nkongono za uchindami wake. Mwakutimuleke kutondeka, kweni mukantukose muzizipizge pamoza na chimwemwe, apo mukupeleka viwongu kwa badada vene awo vamwenereskani kuti musangani na ivyo chiuta walikusungira batu wabake muufumu wa ungweru. Ndiyo wakati taska kumuwuso wa nkongono za mdima na kutinjizika muufumu wa mwana wake wa kutemweka. Mwa iyo tilikuomboleka na kupokera chiguokero cha za kwa nangazitu. Kristu ndiyo chikozu cha chiuta wa mbula kuoneka ndiposo ndiyo mwana wa kudanga muvirengi wa vyose. Pakuti mwa iyo chiuta wa kalinga vyose, vya kuchanya na vya pacharu chapasi, vya kuoneka na vya mbula kuoneka. Kwali ndi vizumbe, maufumu, wa kuhusa vyaru, ndipo na vamazaza. Vintu vyose vikalengeka mwa iyo na kulengekera iyo. Iyo wakawapo pambere vyose vindaweko. Ndipo mwa iyo vintu vyose vikulunga na pamoza. Iyo ndiyo mutu watupi ilo ndi mpingo. Ndiyo jando. Ndipo ndi mwana wakudanga kuhusikika kuwakufa. Mwakutimu vyose ndiyo wawenge wakudanga. Pakuti kukamukondweska chiuta kuti uchiuta wake wose uwe mumwana wake. Ndipo mwa iyo chiuta wakakumba kupimanisika vintu vyose na iyo mwene. Vya pasi na vya kuchanya. Wakachita vyose hivi kuti wavike mtende na ndopa za mwana wake pampinjika. Imwe kale mukaba kutali na chiuta, ndipo mukabaruani wake, mukaganaganiro pa kuchita milimo yinu iheni. Kweni sono na nyifo ya mwana wake ya tupi, chiuta walikupimanishika imwe kwa iyo mwene. Wakachita ichi kuti muoneke kuwa bantu batuwa, wakupotoka na wambula kafukwa pantazi pake. Imwe mukwenera kukaririra muchipulikano, wakuziza na kuimilira nganganga, kwa mbora kusezgekaku kuchigomezgo muutenga uweme uwa mukapulika wene wa uri kuparazgika kuchirengiwa chosi chapasi, ndipo ndicho chifukwa ine Paulosi ngavira mteveti. Sono ine mkusekelera muvipyo vyani chifukwa cha imwe. Ndipo mkukomwa kwani kwa mutupi ndimo mkufisikira ivyo vichali kukumbikwa kuvisuzgo vya Kristu mumaro mwatupi lake ilo ndi mpingo. Ine ndili kuimikika kuva mteveti wa mpingo uu. Na chiuta mwene uwe wakandipa mulimo kuti ndi mteveterani, kuti mazu ga chiuta ga manyikwe kwa kufikapo. Ndigo makane ga muchindindi awo ga kabisika kufuma papokale na kumiwiro yose. Kweni sono chiuta wagavumbura kubatuwa wake. Iye wakakumba kuti iwo wamanye cha muchindindi icho musambazi wa uchindani wake mukati mwa mitundu. Cha muchindindi icho nchakuti Kristu walimwa imwe uyo nchigomezgo cha uchindami. Ndeula wantu wose tukuwa parazgira Kristu, tukuwa chenjezga bantu wose na kuwasambizga na mahara wose mwakuti tivapereke kwa chiuta kuti wawengi wa kufikapo mwa Kristu. Chifukwa cha ichi nkulimbalimba kuteveta mulimo uu mwa kugomezgeka na nkongono ya Kristu iyo yukuteveta na nkongono mwa ine. Vakolose chipatulo 2. Ngukumba kuti mumanye umo nkulimbalimbira chifukwa cha imwe na wanyinu wa mpingo wa Laodikea na wose awo tindawonanepo na kare. Nkuchita ntheula kuti mitima yao yikwimisikike na kuti vave vamoza mukutemwa, mwakuti vave na usambazi wose wakapulikisikiro, ndipo na kamanyiro kacha muchindindi cha chiuta icho ndi Kristu iyo mwene. Mwamwene uyo mulikubisika vyuma vyose vya mahara na umanyi. nkuyowoya ichi kuti kuwavye na yumoja wa mukushikani imwe na mayowoyero ga uryarya chifukwa nanga kuti ndilinamwe mutupi chara kweni ndilinamwe mumzimu ngukondwa umo mukukhalira makora na umo mukuimilira nganganga muchipulikano chinu mwa Kristu ntheula sono pakuti muli kumupokerera Kristu Yesu fumu karani mwa iyo jintani misisi yinu mwa iyo zengani umoyo winu mwa iyo ndipo muyo wa kukorera korera muchipulikano chinu ngandi umo mukashambizikira ndipo muvenge wa kuonga chomene ntheula chenjerani kuwavye muntu yose wampushikani na fundo za mahara za wakawaka za mupusikizi kwa kuyana na maruso ga bantu kwa kuyana na mizimu ya kwambirira ya mulengalenga hivyo kuti vikuyana na Kristu chala pakuti mutupi la Kristu ndimo ukukara ututa woshi wa kufikapo ndipo imwe mwa iyo mwampika umoyo wa kufikapo iyo ndiyo mutu wa miuso na mazaza woshi ya uzimu mwa iyoso mukakotoleka na ukotoli wa kuchitika na moko ga bantu chala kweni ukotoli wa kuchitika na Kristu ukufuaturako muntu kunkungone ya kwananga na kupeleka wanangwa chifukwa paramuka babadizikanga mukasungika pamoja na Kristu ndipo na ubapatizo wene uwo mukawushikiraso pamoja nayo muchipulikano chinu munkongono ya chiuta iyo ikamuushika kuwakufa ndipo imwe kale mukava kufa kuvya uzimu chifukwa cha zakwananga zinu ndipo so chifukwa mukava mbura kukotoleka mukaviru kakwananga kweni sono chiuta wa mutolerani ku umoyo pamoja na Kristu wati wati gokera zakwananga zitu zose ndipo wakasishita karata ya ngongore yitu iyo yikupara malango na Moses. Karata iyi ikawa ya kutipa murandu. Kweni iyo wakayushikapo pa kuyikumera pampinjika. Pampinjika yira, Kristu wakatonda ngongono ya mizimu ya wakuusa na ya wamazaza wose. Ndipo wakachita ichi kuti wabakozgesoni kuumba na kukondwera kuvivya kwake. Teula pabavye muntu munyake wa muruzgani pa ivyo mukurga panji pa ivyo mukumwa. Panji ngampa chikondwelero, panji cha mwezi upya, panji zuwa la sabata. Vintu hivi ndi muzezge wa vintu hivyo vikwiza. Kweni vyenecho mvya Kristu. Mureke kuzomerezge kukizgika na waliose uli wakuti walipachanya, uli wakulimbikira kujiyura kwa utesi na kusopa wangero. Ndipo pa kuima nganganga pa zimboni woni. Na pa kujitukumura kwa mbula na chifukwa cha kupulikikwa na kagananganiro ka umbu. Kuti wakukoreska kwa Kristu chara uyondimutu. Pakuti tupirose likusanga nkongono mwa iyo ndipo likulungana na kukakana na misempa yake. Ntaula tupi likumanya kukura ngandi umochiwuta wa kukumbira. Imwe mulikufwa pamoja na Kristu. Ndipo mulikuombo kwako kumizimu ya kuusa ya mulengarenga. Chifukwa uli mkukara ngandi para muliva mucharu. Chifukwa uli mkupulikira marango au gakuti. Unga koranga ichi chara. Unga chetanga icho chara. Unga kwaskanga chira chara. Vyose hivi vikuzikoka kuwa vya waka para mwavichitira nchito kwa kuyana na marango na visambizgo vya bantu. Marango gawo ya kuoneka nga vinjeru pakuti ya kulangula bantu kusopa umo iyo wa kukumbira. Kujiyura kwa kupusika na kulisuzga tupirawo. Marango aga kuti ya lina chanduro chara ndiposo kuti ya kwa viraso pakulitonda kumbiro la tupi chara. Wakolose chipatulo 3. Ipo sono usange mulikuushikika pamoja na Kristu ntaule penjani vintu hivyo vilikuchanya uko Kristu wa kukara kuoko la mariro la chiuta. Mugananganenge vintu hivyo vilikuchanya vya panopasi chara. Pakuti mulikufa ndipo umoyo winu ulikubishika pamoja na Kristu mwa chiuta. Kristu ndiyo umoyo winu wenecho sono. Ndipo para iyo wamkuvumbukwa imwe na mwesu mwamkuvumbukwira pamoja nayo mu uchindami wake. Ntaula mufwe kumakumbiro kacharu au galimwa imwe au ndi uzagali, ukazuzi, kulakalaka, makumbiro ga heni na kudokera dokera ukungusopa vikozgo. Chifukwa cha ivi, ukali wachiuta ukwisha pa bantu au wakuura kupulikira iyo. Imwe namwe mukazgovera kwenda ntowa izi mu umoyo uwo mukaba nawo. Kweni sono usikaniko vyose ivi, ngandi ukali, kucheruka, kujokolana, kunangana mazina na kuyoya vya kunyanyiska. Mureke kuyoya utesi kuyumoza na munyake. Pakuti mwavula untu winu wakari pamoja na makaliro yake ya heni. Ndipo sono mwavwara untu upya. Uu ndi untu uochiuta mulengi winu wa kuwerezgeramo kaviri kaviri mchikozgo chake kuti mumumanye iyo fikepo. Ntaula palije mpambano pakati pa mugriki na muyuda. Wakukotoleka na wambula kukotoleka. Mulendo wambula kusambira. Wa makaliro ya wakawaka mwanangwa panjimuzga. Kweni Kristu ndiyo vyose ndipo walimu vyose. Ipo vwarani nga wantu wa kusoleka na chibuta, watuwa na wakutemweka. vachiulavi, valusungu, vakujiyuyula, vakuzika na vakuzizipizga. Mukwenera kuwa vakuzizipizgirana na vakugokerana usange yumoja walina kafukwa na munyaki. Ntaula gokera nani ngandi umofumu ili kumugokerani imwe. Pachanya pa vyose ivi muwe vakutemwa, pakuti kutemwa ndiko kukaka vyose kuti vive mu umoja wa kufikapo. Rekani mtende uo Kristo wa kupereka uuse mumitima inu. Pakuti ndi mutende wene uu uo chiguta walikumuchemerani kuti muwe tupili moja. Ntaula muwenge vakuonga. Rekani mazgu wa Kristo muuzali wake gakazikike kwa kufikapo mumitima inu. Musambizgane na kusokana mumaharagosi. Jimbirani chiuta sumu za kuonga para mukwimba masalimo. Sumu za kurumba na sumu zinyake za uzimu mumitima inu. Chilichose icho mkuchita manyi mukuyowoya panji mumirimo. Chitani chilichose muzina la fumu Yesu pa kuonga chiuta dada mwa iyo. Vawoli, jilambikani kuwa fumu vinu pakuti pa kuwa wa Kristu ndicho mukwenira kuchita. Vafumu, temwani vawoli vinu. Muwakori makora munga wawiranga vakali na vankaza chara. Mwawana, ndi mulimo winu wa Chikristu kupulikira vapapi vinu muvyose. Pakuti chanteula chukondwe sikafumu. Mwabadada, mureke kutopora mitima ya wana vinu. Mzire vakungo weskeki. Mwavazga, pulikirani vene jito vapanopasi muvyose. Mureke kuchita ivi kwa chipamaso chara kutiva murumbani. Kweni chita ni kufumira kumtima wa UNESCO wa kufikapo chifukwa cha kuchindika fumu. Kose akumkuchita chita na mtima wose. Ngandi para mkuchitila fumu mtu chara. Pakuti mkumanya waka kuti fumu ya mkumpani chiharo ngandi njombe inu. Pakuti mkutivetera fumu uyo ndi Kristu. Ndipo yose uyo nkwa kwa nanga watu wapokeri chirangu pa uhini waki. Chifukwa chiuta kuti nkwa kutemwera chara. Vakolose chipatulo folo. Mwavene njito, vakorani makora vazgavinu muurunji na mwakwenerera. Pakumanya kuti na mweso muli na mwene njito winu kuchanya. Lutirirani kukoserezga mukuromba. Ndipo para mukuromba muvenge maso na wakuonga chiuta. Mutirombere ngesu na ise uo kuti chiuta watijulide mwavi wakuparazgira mazugake. Kuti tipari cha mchindindi cha Kristu. Chifuko cha chene ichi ine ndiri kuvikika mugadi. Mwakuti ndirongosoli makora gene makani wosi umumkwinelera kuyowoyera. Mendero ginu wavengia mahara mukati mwabantu awo mbakuwaro kwa mpingo wa chiuta. Mwakuti mwavi wose uomulinawo uleke kutaika pawaka. Mazgu awo mkuyewoya nyengo zose wavengia uchizi na gakurungika na mchere. Mwakuti mumanyi umumangazgolira makora mtu yose. Tikiko mubali witu wakutemweka ndiyo watu wa mandulirani vyose vya ine. Ndi mteveti wa kukomezgeka na wanchito munyitu pa mlimo wa fumu. Ndicho chifukwa kumutumira kwa imwe kuti wa mmanyisikani umutiliri na kumukumisikani mtima. Ndamutuma pamoja na Onesimo mubare witu wa magomezgeko na wakutemweka. Uyo njumoza wa imwe. Iyo wa mwandulira ninge vyose ivyo vikuchitika kuno. Arisitariko wa kukakika munyane muno mugadi wa kumutauzgani. Ndiposo na Mariko muvyara wa Baranaba. Muli kumanyisikika kale na zakapokerero kamariko usange wa kwiza kwa imwe mwiza kampokerera. Yesu mwene uyu wa kuchemeka Yusto nayo wa kumutauzgani. Wantu watatu awa ndiwo weka wa Kristu wa kufuma muchiyuda. Au pamoja na ine tikutemetera ufumu wa chiuta. Ndipo ndiwo wangu wa chisangurusko chani. Wa kumutauzgani Epafura uyo njumoza wa imwe. Ndiposo ndimuzga wa Kristu Yesu. Nyengo zose wa kufurirapo kumurombirani imwe kwa chiuta. Kutumwe wa kuimirira nganganga. Wakuchita ntheura kuti mwe wa Kristu wa kufikapo na wakukoma kwa kukorwesha muvyosi ivyo chiuta wa kukumba. Inendeka ndingamanya kupeleka ukaboni kuti wakuteveta mulimo wa mkungono chomene chifukwa cha imwe. Ndiposo na vampingo wa Laodikea na vampingo wa Herapoli.
Luka, nganga yitu ya kutemweka. Ndiposo na Dema wakumuta uzgani.
Mutitauzgire kuwa balivitu awali mulaudekea na nimfa ndiposo na mpingo wa chiuta uo kuungana munyumba yake. Para mwavazge karata uyu va mpingo wa chiuta wa mulaudekea na uwa kabazgepo. Imwe namwe mwiza kabazgepo uyo vanku mutumirani va mpingo wa chiuta mulaudekea. Mumuparire alikipo kuti uone kuti ukufiska uteveti uofumu ilikukupa. Ine Paulosi mhulemba kutauzga uku na ukulani. Kumbukani kuti ndiri muma unyoro. Uchizi wa chiuta uvenge namwe.